Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 26-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda eferleriň ýatak jaýlarynda mürmöjekler köpelýär. Häkimetler gowçy meýdanlaryna ýer eýelerinden bir ruhsat mejburi ýygnçy girdip tölek talap edýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 25-nji sentýabrda Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 10 regionuna atan 28 dronuny we 4 raketasyny urup düşürdi diýip harwylaryň Telegramda ýerleşdiren beýanatynda aýdylýar. Maglumatda ýene 4 dronuň Ukrainanyň bir näçe regionunyň üstünde ýitendigi bellenilýär. Mundan bir gün öň Russiýanyň Harkiw şäherine amala asyran hüjüminde 3 adam helak bolupdy. 24-nji sentýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Biden BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina çözmegi bilen özüniň esasy maksadyna ýetip bilmändigini aýtdy. Şeýle-de matlagata gatnaşyjylara ýüzlenip Kiýewi goldamagy dowam etdirmäge çagyrdy. Putin Ukrainany weýran etjek boldy. Ýöne Ukraina entegim azat dip Biden New Yorkda geçen duşukda belledi. Dünýä saýlamaly. Ya Ukrainany goldamagy dowam etdirmeli, ya da bu agresiýadan sowa geçmeli. Meniň jogabym, biziň Ukraina himayatymyz eksilmez dip Biden belledi. 24-nji sentýabrda Israýlyň Livana 2 günüň dowamında amala asyran zarbalarynyň çägünde Hizballah toporunyň ýokary derejeli serkerdesi öldürildi. Zarbalaryň netijesinde 560-dan hem aşy adam hilak boldy. Ve Livanın gün ortasındaki münglörçe yasayıcı barha yayvanlanyan konflikt sebepli yurdun beylik tebitlerine asmalı voldi. Amerika tarapından terörçü topar hükümünde ikrar edilen Hizballah 24-nji sentýabrda Israila garşy 10-njy raketany atıp partladyjylary ýasaýan zawody nysana aldy ve maskalalary bomba gaçyp atylgylarynda gidilenmäge iterdi. Israýlyň maglumatyna görä, harby uçurlar Livanyň günorta tebitlerindäki we Beka regionundaky Hizballahyň ýarag we raketa nysanalaryna garşy giň gerimli zarbalary urupdyr. Iranyň prezidenti Masud Pezeşkian BMG-niň baş assambleýasynda eden çykysynda öz ýurdunyň günmatar bilen ýadro meseleleri boýunça gapma garşylygy tamamlamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle-de Ukrainadaky we ýakyn gündogurdaky uruşlary diýalogyň üstü bilen çözmäge çagyrdy. Pezeşkian mundan öň Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadro ilalysygyny täzeden başlatmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gepeşiklere başlamaga açyk boljakdygyny hem bellepdi. Pezeşkian iýulda Iranyň prezidentligine gatnaşmagy getirdi. Ol öňki prezident Ibrahim Raisi'nin dikutor helakçılığında yoğulmağından son geçirilen taylavlarda yenici bolupdy. Amerikanın prezidentik taylavlarında Respublikançılardan dalaşkar Donald Trump, Birleşen Ştatların Ukrayna'daki urustan çıkmalıdığını, şeylede Demokratik Partiden vice-prezident Kamala Harris bilen prezident Joe Biden'ın muni etmeyi göz önünde tutmayandıklarını aýtdy. Biden bilen Kamala bizi Ukrainadaky ursa çekdi. Indem olur bizi ondan çıkarıp bilmeyer deyip Trump 24-nji sentýabrda Georgia'da eden çıksında belledi. Meniň pikirimçe, men prezident saýlanmaýansam biz bu urusda batıp galdyk. Men muny çözerin, men ılalasarın, men çıkararın. Biz hukman çıkmaly. Biden bizi yeňmeýänçäk gitmeris diýer. Olur yeňse näme bolar deyip Trump sözüne goşdy. Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowlu gerimli ursa başlaly bäri Birleşen Ştatlar Kiýewi milliardlarça dollarlyk harby we gumanitar himayat berdi. Emma konflikte Amerikan eserlerini yollamady. Russiýanyň Ukraina garşy başladan ursunda töwüşen Wagner hakyny tutma toparynyň öňki töwüşçisi Perm regionunyň yerli parlamentiniň spikeri wezipesine saýlandy. Bu tewitde Wagner'in urustan dolanıp gelen tövüsücülerinin amal ediyen cinayetleri varadaki yüzlerce havarın ağrısında bolup geçti. 24-nji sentýabrda Krasnovişersk şäher etrafynyň başlygy Yevgeniy Verishagin 65 ýaşly polisiýanyň öňki ofitseri Mikhail Astranskiň etrap parlamentiniň başlygy wezipesine saýlanandygyny aýtdy.